أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان باب القوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما ذاق البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وعلى آله. بر طبق ترتیب نزول سوره لد بعد از سوره توحید مکتب اهل بیت در سوره و نجم ده او سوره شریفه در الله متعال مسائل اساسینه مطرح مسئله نبوت وحی و معاد. پس گرد که ارتباط سوره توحید نن کاملا مشخصه، نه این که سوره توحید در رابطه با وحدانیت ذات اقدس الهی بحث لده. مشرکین جلد در پیامبره دیر دلر انسب لنا ربک، سن از پروردگارن بزن چن تعریف لد. خداوند متعال دا سوره توحید نازل لده، الان دا بسوره شریف ده بحث ده وحی الهی ده. البته وحی به معنای ویژه، نه مطلق وحیی که وارد الان عرض لرم معناسنه. و بیر ده مسئله نبوت و معاد که مسائل اساسی ده در مسئله ساختار فکر بیر انسانلار، انسانی که واجد معادلده، انسانی که وحی قبول لده، انسانی که نبوت قبول لده، قهرن منون مواضع و جایگاه ویژه‌سنه الله متعال و آیات شریفه ده که به عنوان مسائل و اصولی ده که انسان نر قبول لسلر، خب قهرن رفتار و کردار بر اساس بو اصول تنظیم و لجهده. روایتی گرردم که امام بیرور اون مصحف امام که مولا علی بر قرآن یزده که او قرآن فعلا بزن دست رفت نزده دور ترتیبی که بار قرده یر امام که سوره های مکی مقدم به سوره های مدنیه، آیات منسوخ مقدم بلر آیات ناسخه. بلازده اشاره باره، یعنی اگر بو ترتیبین قرآن بیز مطالعه لیا، تدقیق لیا، تفسیر لیا، انسان مسائلی که آلر بو ترتیبین، یعنی قدم به قدم وحینا گیدر انسان قباقا، اون مسائل ریشهی انسان چون حل بود. پس بعد از بو مقدمه ابتداعا الله متعال عظمت وحینه بیان لید. وحیده به معنای ویژه، یعنی وحیی که پیامبر عظیم الشان در مقابل وحی الهی قرار تپر، وحی اشارت او شب معراج عوالمونه. پس بزرگ وحی به معنای بر ویژه معنا شده، یعنی اون مشاهداتی که پیامبر شب معراج مشاهده کرده و آیات اشاره کرد، بر مقداری در رابطه با جبرئیل و عظمت پیامبر عظیم الشأن که نقد مقام منزلت وارد الله متعال با آیده بیان لید. این ده بو مقدمیدن وارد بحث الله بیرد. بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا. الله متعال بیرد که سوگن به نجم وقتی که سقوط لید. مراد نجم دن مطلق جرم آسمانیه نجم دیلید، یعنی او جرمی که روشنگرده که الان به تعبیر لید ستاره ایم. ولی بعضی مفسرین نجمه معنا ایلیت لر همون ستاره سریا که پروین استون، فاسس پروین. بعضی لذت این لب مراد و نجمیدن قرآن ده دلیل داره ده بوده که دیل لب عرفته بزدی که تفرق اینن گلیر ماه به ماه گلیر اونا تعبیر لیلر تنجی مینن. الله متعال ده برزا قرآن قسم یادلیر برای دی که در عرض 23 سال پیامبر نازل اولده. بلار تفاصیل دی که و توجیه دی که مفسرین ایلیب لر. ولی علامه بزرگوار تفسیر شریفنده بیرور که بو تفسیر را ظاهر لفظن مساعد دوید و نجم اذا هوا اشاره به همون جرم روشنگر آسمانی که ستاره لرده و الله متعال از مخلوقاتنا قرآنده شق قسم یاده لید. بلر همسی عظمت به مخلوقات الله متعال استیر اشاره لیه. سیز بیر نفره مقسم و به قرار بیریز به وسیله او قسم یاده لیریز اونه عظیم بیریز دار. Məsələn, oğladının canına at and içiriz, öz canıza and içiriz. Xob, bu əzəmətlə özüzə qailiz, oğladıza qailiz ki, istəyiriz, deyəz ki, məsələ belə möhkəmdir ki, bərabərdir öz canımla, yaxı ki, oğladımın canı ilə əhəmmiyyət məsələni istəyiriz, vasqo eləyəz. الله متعال بستر بو قسمنن خلقت ستارگر که الان علم کشفلیر که نقدر عظمت واردی بیخلوف واردی. پس گویرور ظاهر لفظ مساعد دوید او تفسیر داری که سلام علیکم ایلیف لر و نجم اذا هوا. حوادن در بردم مراد یعنی نزول و سقوط و بردن گلیفتی که جهنمین ادارنن در بیری حاویه دید. الحاویه یه حاویه دیلیر برای بی که جهنم از اهلینی یخاردان اشاقیه اتار. حاویه بو اعتبارنن جهنمه حاویه دیگر. علایه حالین پس بردن مراد حوادن لغتن به معنای سقوط دید ولیکن سیاق و آیدن این بردن معنای غروب برجاخته. عظمت ستاره الله متعال قسم یادلر وقتی که غروب بلر. خب ما ظل صاحبكم و ما غوا. الله متعال اشاره در یاد در پیغمبردن دیر ما ظل صاحبكم. صاحب یعنی رفیق و دوست. اولاری که همیشه سیدنن و شخصی که همیشه سیدنن مصاحبه دی قرینه دی. برده اشاره وار. اشاره دی پیامبرین عظمتی نه. آخه سیز پیامبر اوشاقلختان تانردیز دا. الله صاحبینه. سنین رفیقی. سنین مصاحبی. یعنی اوشاقلختان تانردیز که بو بیر انین ادامیدی. دروس کردار و دروس گفتار ادامیدی. یلانچی دیدی. او دا الله لفظ صاحبینه بردا پیامبردن اداکار. بعد بوندور ما زلله زلال عبارت نمدن. زلال لغت عبارت خروج و انحراف از صراط مستقیم. او معانی که من ارزلرم او معانی ریشهی دیه چه معنای آیه حرقه است. برده دیر ما زل صاحب کن گمراه المده بخیم گمراه البته تا حدودی معنانه یکیده است، اما معنای تحت و لفظیسه عبارت از راه مستقیمن منحرف المحلق نه مطلق گمراهی. پس بی خود دوی که پاره از بزرگان دیدلر که قرآن ترجمه پذیر دوی قرآنی گرفت همیشه تفسیر ایست. خب بو معانینه بیر کلمه ده نگر یه اعتراف که خروج از راه مستقیم، انحراف از راه مستقیم. گمراه یک بخشی از معنا شده، معادل صد در صد دوست. بله گمراه ممکن به انسان راه آدیدن به گمراه اولا راه مستقیمن، پس به لازم اعم معنا اولوخته دیر معنا دی که اعم از به اصطلاح این گمراه ممکن به انسان هم عادی یولدن به منحرف اولا و راه مستقیمن به منحرف اولا. اما معنای تحت و لفظی زلال انحراف از راه مستقیم دید نه هر یول. ما زل صاحب کم یعنی راه مستقیم نم منحرف قل بود غی نمده و ما غبه. لغت قواد عبارت بندنی که خلاف رشد ده دیر مثلا فلانکس رشی دادان ده یعنی از نظر فکری پخته ده. قواد در مقابل جهالت ده یعنی بو انسان و بو صاحب جاهل ده. جاهل ده چی جور معناس باشه؟ بیر دفعه پاره انسانلاری و جاهل دیلر که هیچ زده معتقد دیلر، یعنی هیچ زده یوقلاری دی، نه او یان طرف نه بو یان طرف، نه جنبه صلاحده بزدت وزاری دی نه جنبه فسادده. مثلا فرض دیلین آقا بر نفر بند دیلر آقا سن نیه اصلا بیر مقید غم دیلرن، هیچ تا دلیلی برهان یوخده. مثلا اگر او یان طرف دیده اصلا بر دلیلی او یان طرف لولا کفره طرف دیده خیلی، نه طرف کفر و نه طرف ایمان، هیچ طرفی هیچ تفصیل بیر خلاصه. بیر دفعه جهل بودی، بیر دفعه جهل عبارت بندنی که اعتقادات وارده اما مبنای اعتقادات فاسد دی، هرکس جاهل دی اما بو جاهلنن او جاهلن فرقه وارده. او جاهلی که هیچ در وجودنده یخته اما بنان وجودنده اعتقادات باطل بار. قوادن مراد یعنی او شخصی که اعتقادات باطل در مقابل رشد، یعنی بیر افکاری وارده که نمدی رشد رشددان ساقلیا، ترقیدن ساقلیا، تکاملدان ساقلیا، انسان مطلوبه و هدفه یکرمیه. پس نتیجه نمورد. الله متعال دیر که بابا بو شخصی که سیدنن مصاحب دی راه مستقیمنن منحرف دید و همچنین و ما قبا دارای ایده و هدف عالی و راهی که انتخاب لی و هدف عالی یتیشه او یول ده بی یول ده. پس گرد نغفر گلده و ما قبا قوادم بران مراد نه این که فقط خدمتس ارزلیم دوچار زلالت و گمراهی متوجور دوش، بلکه یعنی بیر انسان دی که هم هدف مطلوب و هم طریقی که انتقابلی و هدف یتیشه او طریق دی طریق دی. هدف عبارت نمدن عبودیت دن او یولی که برای رسیدن به عبودیت در انتخاب لیگه انتخاب صحیح و بهترین یولی که انسان یتیر او هدف عالیه. پس پیامبر دوچار گمراهی از صراط مستقیم دور و همچنین بیر انسان دور که اعتقادات باطل بلسنده حاکم اولا. چون عرفلت او زمان پیغمبری الان آیات بعدیده اشاره بیست بابا بود دارای افکار بدی، یعنی بیر افکار دی که یلاندن ویرونن الله بزد باغلو. Bu silsile afkari için değil, ya dişatı sehredi Kur'an diyerek oğlu müşriki, ya bu iki darayedir itikadat-ı batildi ki el'an eğer biz istiyak diyak tefsiri ruhuna niliyak mal-i hulyayı bizler. Görmüşüz bazı efradi kapılırlar ki bir iddiaları ilerler, iddiahayı terafer ilerler, onlar da kıyamları huzur müttehem edildiler. دیدلر دارای افکار و عقاید باطل و قهرن بر کسی که دارای عقاید باطل اولدو رشد اولمیجاق، ترقی اولمیجاق، تکامل اولمیجاق، مطلوبه و هدفه سیزی یتیرمیجاقدی. اللهم تعال دولاری تردیلیر. یعنی در مقام رد بو افکار مشرکین و ملحدین دیر بو شخص بزردیر. و ما ينطق عن الهوى، هوا یعنی او پیامبر در طبق هوای نفس دانش مور، یعنی که هوا هدف بزر بندنی که بودا الا بر طبق زواهر بو آیاتدان که دشنمه اولود و ما ينطق عن الهوى یعنی بر طبق شهوت نفسانی sizinle ruburu olmuyordu. Baba bir engize vardı, bir hedefe âli vardı, o hedefe âli ile gelipti ki sizi davet edir o mektebe ve o hedefe âliye. İn huve illa vahyun yuha. O da bir ki peygamber deyir hamısı nemedi, vahyidi ki o vücud-ı şerife olur. Yani bu Kur'an kuvvenin zemiri deydir Kur'an'a. Bu Kur'an'ı ki getirir, bu Kur'an vahyi ilahidir. Hop, vahy lügatte ibaret dilemeden. Vahy yani insan bir zade nefsinde tapar ama bir tur pinhani o kesi ki ilga elir onu görmür. Bu mesele reyşesi tekriben demek olur tamamı insanda var. Görmüşüz deyir zafilan zat mene ilham olur. Yani bizden görürüz kalbiz bizzat düşünür. Ama o kesi ki ilga elir görür. Kema inki vesvese de elz eder. Vesvese de istilaha Kur'an'da bu değil. İnsan görür bir zadi muhatap bir zat danışır insanla ama danışanı görmür. اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْهُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ یعنی خطاعنن danışmaqlıq و اصلا gəlin kəm kəm diyerek ki vəhyin rişəsi lügətdə ibarətdir bundan ki insan bir zadı qəlbində tapır amma o diyəni və ilğa eləyəni görür. Hop indi bunun mərakib var. Hop şeytanda bir şəklinə, insanda da bir şəklinə. Ama insanda da bir mertebeyi az vahyi var ki ilham değildir. Bu manayı ki eğer biz vahyi bu manayı ki rişi-i lugavi tutanda insanda da var. Hatta tefsir-i mecmu'ul beyanında da buzul buyurur. Buyurur ilham ibaretse hamun ilmi ki nefsede karar. Bir bu babettendir ve avha rabbuke ile nehli. یعنی نما الهمها الى مراشدها، یعنی الله متعال بو علم قوید زنبور اصلده که گده و مسیر رشدنه تپا. اینده برده ده و اوها و وحی که برده الله متعال بیرور بو قرآن دور مگر بندنی که وحی اولا ریشه لغت وحی عبارت ده الغا نفسده منتها پنهانی ده یعنی گرسن در او الغا الیانه او ده که ترجمه یه تفت و لحظیسه بجرده لسان و تنزیلده بجر یادر یادر پوشیده گفتن وحیه معادل فارسیسه پوشیده گفتن یعنی او دیانه گرمه انسان اما معنانه انسان دریافته. بو ریشه معنای وحیه ده خب بو هم مرتبه عالی زنده ده مسئله وارده مرتبه های به اصطلاح پستده و مرتبه های ابتدایی ده که انسانلاری وارده که ابتدایی مرحله زنده ده بزره به وحی ولور الهام ولور اینده الله متعال استر بوده که بو قرآن وحی الهی آنان بو وحی ده نجورده بیر تشریفات خاص آنان نه مطلق وحی ده که بیزلره اولو علمه شدید الغوا بس خدمت سعر دلیم که اولار همسی یعنی دیدن همون معانی ریشهی که وارده اینده برده الله متعال استر دیگه پیغمبره وحی اولور یعنی اون مرتبه اعلاسه دی کم وحی الیش علمه شدید القوا تعلیم بده زمیر علمه قیدر پیغمبره شدید القوا یعنی جبرئیل الله متعال به وسیله جبرئیل تعلیم لید بو علم نفس پیغمبرده یا خود پیغمبره ارگده او جبرئیلی که شدید القوا یعنی قویه این روایات دا وصف یفته بو جبرئیلی ور بندن این که پیامبر جبرئیل اکی مرتبه صورت واقعی سینن گرفتی بیر شب معراج بیر دکی بیر آیده وقتده گرفت فقط اکی وعدده بقیه صورت های مختلفه جبرئیل پیامبر گرفت بلن قمسی در رابطه با مسائل حاشیه ایده اما اوی که الان با آیات شریفه دیگیر استر دیگه که بو بیر وحی ده به معنای خاص جبرئیل گفرید او جبرئیل ده دارای قدرت و استطاعت بعد بیرور زی مرتن فستوا مره یعنی شدت قوت اصل مره ریشه لغته دید که او ایپی که محکم خوخنور اونا دیلیر مره الله متعال ده بوده تعبیر الیر دیر که او جبرئیلین صفاته بوده که قدرت و استحکام وارده فستوا وزی ده استقامت وارده دوچار انحراف دوید و هوه بالافق الاعلا افق لغت عرب ده خدمت ارزلیم عبارت ناحیه از آسمان یعنی افق اعلاده قرار گرفته ثم دنا فتدلل دنا ماده دنوب بودن یعنی یوکن نشمخ فتدلل یعنی بسیار نزدیک شدن ریشه تدلل یعنی تعلق به اصلان ماده یعنی جبرئیل یوخون نشر پیغمبره و اونو اروج ورر آسمانه سمدنا فتدلا یعنی پیغمبره اخارده فکان قاب قوسین او ادنا یعنی بغض اخارده بر طبق ظاهر و آیه شریفه قاب قاب یعنی مقدار قوسین قوسته که معلوم بده و تیری که کمانی که اونان تیره اکالله
به اندازه دو کمان. بعضی لر قوسه در معنای دید لر زرا، یعنی به اندازه بزرگان تا برشنی. او ادنا حتی اونان در یوکن را فاوها الى عبدهی ما اوها. وحی لده الله متعال برده اوهانن زمینه قیتره لر من یه ذات اقدس الهی. دینما اوها ازدی که وحی روز خلاصت استر الله متعال بو مقدماتنا عظمت به قرآن دیه تشریف خاصنا گلیر بل وحی خاص دی مقدمات وارده جبرائیل گتیرید، جبرائیل به افق اعلادن گتیرید، الله ناهیتنن دی الله متعال خدمت سردلیم تمام بلاری قلب مبارک پیغمبر ده قیور ما کذب الفعاد و ما را. پس او زدی که پیامبر گرور بسیرتنن یالان گرمیر بی خود دیمیر بخان بلار حمسه عطفیدی ما زل صاحبکم و ما قوا، یعنی بی خود اعتقادات باطل دور فکر خیال دور بلار حمسه بر اساس مقدمات که بو وحی بو تشریفات خاصنن او وجود و مقدس نازل اولو و بو دا مقدمات بجوردی. پس گلین فکر دیگیم گرون آیا بو شخص بجره بلید الله متعال یالاندن دیه یالاندن باقلیا بزدی که به اصطلاح او هدفی که انتخاب لی بو هدفتن ازاق دوشه. پس بو آیات شریفه گروه که الله متعال عظمت وحی و عظمت قرآن بیان لطابی که تثبیت لیه مقام نبوت و وحی. اینجا برده بیر دنه سوال گلیر، او سوال بودی خب بیرور که جبرائیل یوخون نشر پیغمبر و پیغمبر آتارر اروج ویزدیریر فکان قاب قوسی بیله یوخون نشر به اندازه یتیشیر به اندازه دو قوس دو زرا. آیا بو قربی که برده وار قرب نمنه مکانی دی؟ یعنی پیغمبر اروج لده اروج لده گتی الله'ın yanına بو اروج نجورده گتی او یان طرفه آسمانları گتی سیرلده حتی یتیشیر خطاب olur bilesine که سن بی یره گلمیشن که هیچ نبی مرسل گلمیب هیچ پیغمبر گلمیبدی مراد بو قربودان نمدی. آیا الله مگر مکان var الله için؟ ظاهر و آیات بود، ظاهر آیه بودی که پیغمبر بغض گتی گتی الله طرف تقریبا دماغ olur yetiştim مثلا سی سانتی الله حضور که آیات شریفه‌دن استفاده olur بغض گتی یوخونلاشتی الله تا اورا کمی yetişti و خطاب oldu الان بو جایگاهی که سن دیانمشان بو جایگاهده هیچ پیغمبری و نبی مرسلی گلمیدی. بو نجوده آیا ظاهر و آیاته؟ خب اینده قرب مکانی یخته نجوستید اینده سید تفسیر الیاسیز بونه پس سید الیاسیز بو اروجی که پیغمبرتون وارده اروج روحانیده معراج روحیده. خب ظاهر با آیات شریفه بوده خب اونو یک نگر معنی علیه اویان طرفتن امام بیرور هر کس استیه دیه که معراج یکی از مختصات شیعه نمده معراج جسمانی دید معراج روحانی دید. خب بونو نگر دوزنده با آیات شریفه اینن که اویان طرفتن اللهان که بیز بیرور الله جسمی دید بو قرب نجور دید بو اروجی که الاده الله طرف نجور.
Thank you.
نه خیر، اونجا اتفاقا دیگر پاره بزرگان اونجا روح دور اتفاقا اون لحظ اشتباه یازلیبدی، روح دور. نه من بونو مقدمه استیرم قرار ورم، چون بیر روایت استیرم اوخویام، ولی بنده که عاجزم بلارن فهمیندن، من ایلی ابتداءن اقرار ایرم. او دی کی استیرم دیم کی اگر مکتب اهل بیت بیز حسب الی قرآنن بودور آیات بدون تفسیر قالاجاق، کتاب علل الشرایعه راوی گلیر حضرت امام سجاد صلوات الله علیه دیر که ابن رسول الله هل یوسف الله به مکان، آیا الله چون بیر وصف لما بولور مکاننا؟ حضرت بیرور فتعالی الله عن ذلک، الله چون مکان یوک. İndi sual edir. Deyir ki, dedim, pəs təlimə usriyə nəbiyyuhu iləllahi iləssəma. Bu nə cürdür pəs bu? Seyir verildi Peyğəmbər bir tərəfə Allah. Bu nə cür seyirdir? Qal liyuriyəhu mələkutə səmavat və ma fiyhə min əcayib. Bir Allah-u Teala ona seyir verdi ki tamam bu melekut, bir mülk varımızdır, bir melekut varımızdır. Yani hakayık bu alemi nişan veren Peygamber. Hikmetler dedim ki deyir, ben cevapta dedim, eğer bu cürde, pes bu ayi-i şerife ki sümmeddena fetedellanem. İmamdan soruştum. Dena fethedella manası nemedi? Dunub zahire yani kurbu yetişmekle Allah'a. Bu ne tür kurbu değil ki Allah'a gidip yetişip İmam cevabında buyurur ki manası budur ki ve gayet seyir verildi tamamı hicabla peygamberin gözünden götürüldü. Və Allahumu Teala bu nurları, bu hicablar iki nurdan vardı. İmam budur məna eləyir. Bir bu hicablar beyindən getdi, həqayiq bu əşyanı gördü. Peyğəmbər özünü bu cür ehsas elədi ki, Allahın yarım metrliğindədir. Nə bu ki, o belə yoğunlaşdı. Təzənnə, İmam budur məna eləyir. ثم تدلى فنظر من تحته الى ملكوت الارض حتى ظن انه في القرب من الارض كقاب قوسين او ادنى. يعني غير بو تفسيرنا ظاهر و آيه شريفه ده بس عاجز اختيار. يعني بغض بو حجابلار kenara gitti kenara gitti. Bakın bu ucur olur. Siz vaxtı ki əhatəyi elmi tapdınız bir məsələyə, nə qədər o məsələbə özünü yoxun görürsünüz. Hər nə qədər əhatə çoxaldı, özünü yoxun görürsünüz. Peyğəmbər də bir qədər hicablar beynindən getdi, mələkut asımanı zəmindən bir qədər həqayədi Allah nişan verdi, özünü yoxun gördü. Bu mənaya. Ne manayı bu dişi yani kurbi ve istilah mekani fetealallah enzalike. Pes buradan mana olur. Burada yani dunubudan, yoğunlaşmaklıktan, urucu asımani olurdu. Miraç, miraç cismaniydi. Ama bu seyrede ne bu iyi ki kurbi hakka yetişmaklık yani Allah'ın bir misirliğine yetişip böyle bir zat ki sen kabil dövdün. Allah mekan yok o dişi. Bəs imam təfsir və təvcih eləyir. Yəni, bəqət hicablar kənara getdi, ehatə tapdı. Və bu da sizin vücudu, sizin öz nəfsizdə var. Siz vəxti ki, bir məsələyə elmi ehatə tapandan sonra, özü yoxun görür o məsələyə. Hər... Tamam maad-ı cismani, aslan Kur'an, aslan ısrarı o meselelerin üstündedir. O böyle ittifakan ile bu abdihiden istidlal edirler. Abdiden yani aslan bu cismi. ویلت یاد سبحان الذی اسرا بروحه، به روح عبد مثلا فرض ببین، یعنی عبد دم بزرگ ظاهر عبارت همون جسم میدن. نخیر. پس نتیجه بوده الله متعال بودا وصف استر عظمت وحی بیان الیه، وحی که روشن بوده، وحی نمده بو مقدمات ما که پیغمبرنا الله متعال سیل بیرر آسمان ناره حجابلاغ آخارر، او ده به وسیلی چیم به وسیلی شدید القوا زو مرت فستوا به جبرئیلی که دارای به اصطلاح معنا لله زو مرده یعنی قوی، عقل قوی، عاقبت بین، مصلحت بین. خلاصه بو تشریفات من الله متعال قرآن نازل الیفتی و دارای بو مشخصات دو اولا بلمست پیغمبر الله یلمنان بزدی افتراعا نسبت فره. پس در مقام دفع او افکار باطل کفار قریش و عرب دلر که استدلر پیغمبر متهم دلر که بابا او اولنه یلمنان بزددار الله نمیلر نسبت فره. نخیر، جبرئیل واسطه سیر به اصطلاح معراج واسطه تمام ملکوت آسمان زمینه به وجود و مقدس گرفته و بر اساس بو معلومات گلبت جامعه بشریت مبعوت رو تابوی که رسالت الهی سنه ابلاغ دیگه. صلوات صادفت شهادت امام هادی صلوات الله علیه عرض ادب الیاخ و عرض اخلاص الیاخ و وجود مقدسه و عرض تسلیت الیاخ محضر مبارک آقا امام زمانه بر مقدمه اینن او بزرگوار زمان متوکل عباسی دیده الله همیشه حجتنی تمام لر بلمیرم او متوکل عباسینین حالاتنان سیز بزر اشیدمیشیز یا خیر قطعا یزید ابن معاویدن تبیسات را برای اینکه یاد می‌افتاد که یزید ابن معاویه مجلس تشکیل دهد و نستجیر بالله صدیقه طاهرانه مثلا مسخره می‌کرد، او ملعون جلسه تشکیل دهد و بیرد دن ارگه درد دهد که مثلا بو زواق شریفانه مسخره می‌کرد و بو تفریح دهد و وسیله آقا این هستیم بیر از بندن سورا او ملعون دارای او صفت او وقتی که خلیفه لدلر بلسنه برای اوی که ایشنوش بیشتره لیه به اصطلاح خانم من ارتباط واریده به معروفه اینه که اصطلاح روز من الان دیلن بترس، یعنی اوناش بلاسه تعبیر روزانه او که جهی که بونه خلیفه لدلر گندرده اون دارد دیدلر یک اولان اون رئیسلره به هر وسیلهیده بونه بو جماز دبلر بو دبلر وارده که تون رو جماز تون رو دولا بولار بلاخره بونه تاکنلر شبه یوکون یکیلن در دارن خلافه اشتمالی برادی یا دوردن خب بو خانم به ظاهر فاحشه ایمش Şimdi gelir halifenin yanına. Bir haradaydın, niye geç geldi? Dedi, haraçna me'amullâhna ilâ ziyâretil hac. Ziyaret hacca? Elen Recep ayıydı. Sen gittin hacca? Dedi, haraçna me'amullâhna ilâ ziyâretil abdillâhu Hüseyin. Acab! Ziyaret-i Hüseyin ziyaret-i hac olur. Elə narahat oldu, sabahına bəxşinam elədi ki, qəbr-i mübarəkə Əbu Abdillahı şox buğuralar, beynindən aparanlar. Harada görmüşəm, Allah məsnəd-i əladı oturur, yavmən huvəl rəhmanı rəhim, ələl ərşif səbə, Allah məsnəd-i ədalətli oturur, irilə zülmülərdən sonra, Xanıdan-ı Bəni Umayyə və Bəni Əbbas istədilər, həsf eləyələr. Görünür, dərunundan bir nəfər çıxır. Xərəcna məmullatına ilə ziyavəti Əbi Abdillah. Doğrudan insafdır, Əbu Abdillah bunun əlimin yapışmıyor bu adamı. Deyir ki, min əhvəlil cəhad kəliməti ədlin ində imamın caiz. Balatəyin məsadiyyə cəhaddan budur, bir dənə möhkəm sözü, bir dənə cəhbarın müqabilində danışır. Böyük cəhaddan. Və əzəmət Əbə Abdillah buradan rövşən olur. Və əbi əntə və ummi ya mullah. Ya Əbə Abdillah axı bihud dövr qərardır ki hər nəvə Əbə Abdillahın var idi təbəq-i ixlaslı uydu da mən o bir səhnəyə Əbə Abdillahı sizin üçün deyim illə ruz-i asura tamam əshab və yaranı hamısı şəhadətə yetir baxın bir insani ki atıqı yola ehsası yola Bir insanın ki, muhabbətlə yaşayan, muhabbətlə aşina olan. Doğrudan müharəqətəl əhbə və əsəbu. Birdən gözünün qabağında bax, Əbə Abdillah görür, neçə dəfə Kərbəlada ölümü görübdür. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. İndi siz təkvir edin, birdən gelə məsələn də müqabilə cənazəyi Həbib ibn-i Məzahir 80 yaşında qocanın cənazəsinin müqabilində deyən insan nə qalar? O yan tərəfdən də təkvir edin Əbə Abdillah şu təmər bir balanın müqabilində görə o şəklinə qərar tapa görür nə hal qalır? Deyirlər, bədə bu iki cəng elədi xəst olandan sonra biz dayandı. Dayanamdan sonra fənəzərə yanıydan və şimalən bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Gördü, heç kəsdən. İllə bir dərundan bir fəryadı çəkdi. Ya Attar-ı Sıfa və ya Kursan-ı Mühəcca. Ey qəhrəman-ı Sıfa. Ey rəzməndələr. Harada siz Hüseyin-sizin səslərini niyə cavab vermiyorsunuz? Təmələkum unhadikum kəlazunin. Ben özüne hitap edin, hakkız ve cevap vermeyesin. Merhaba ki baş bedenizde yok. Alâ lə'nətullâh aləl qavməz zâlemî. Hamızdan iltiması dualarımızı. Sədri ruz-i cüm'ədi mövqe-i istecabəti dua. Məhsusən mərid var, bir məridi var. İltiması dua edibdi, səxt mərəz var idi, beş mərtəbə zikri əmmən yücibdi, qəbd-i şifayı o məriz, hamızdan iltiması dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme
على محمد و آل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد و یا من یحول بین المرء وقلبه و یا من هو بالمنظر الاعلى و بالافق المبین و یا من هو الرحمن الرحیم على العرش استوى يا دليل المتحيرين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين ويا راهم المستضعفين ويا ملجأ ويا عون المستضعفين اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان وأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم أذن رغبتنا في القرآن واجعله ضياء لبصرنا وشفاء لصدورنا وذهابا لغمنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقب به جسدنا وارزقنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك اللهم أغننا بالعلم اللهم أكرمنا بالهم اللهم أكرمنا بالتقوى اللهم بيننا بالهم بارك الرديارا أفساء السلام آغا غلب جمع محضر مبارك آغا إمام الزمان يتيز موجبات رضایت و بزرگوار بزلرزن فراهم له امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له پروردگارا بزرگوارن هر نم حوائج و عاجلن قریبن برآورده بخیر له پروردگارا به یمن برکت و وجود مقدس به جمع ده هر نم حوائج و عاجلن قریبن برآورده بخیر له
پروردگارا گناهانمون قلم است چکه نه مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور له علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین از کناف مهرنده حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.